2 Korinta pasal 3. Kumaha caritaan sim kuring anu bieu teh aya sari-sari muji maneh? Naha sugan siga anu mikabutuh surat pujian cara batur ti aranjeun atawa tembongkeuneun ka aranjeun? Surat pujian anu dipikabutuh ku sim kuring mah nya aranjeun. Katulisna dina ati sarta bisa ditingali jeung dibaca ku sarerea. Nu nyerat surat pujian anu ieu mah Kristus ku anjeun. Kitu deui anu ngintunkeunana ka sim kuring. Ditulisna lain dina papan batu kawas anu ti heula, tapi dina hate manusa. Sarta anu dianggo nulisna lain mangsi, tapi roh Allah anu jumeneng. Bisa nyebut kitu teh lantaran sim kuring ngandel ka Allah ku karana Kristus. Saenyana sim kuring mah teu boga kasanggupan pikeun ngalakonan eta papancen ti Allah teh. Bisa soteh ngalakonan ngan ku karana pangersa Allah keneh nu maparin kamampuh ka sim kuring. Nyamantena anu ngalantarankeun sim kuring sanggup jadi palayan tina perjanjian anyar. Anu eusina lain hukum-hukum anu benang nulis, tapi eusina teh nyaeta roh Gusti. Sabab hukum-hukum anu benang nulis teama maehkeun, sabalikna roh Gusti mah ngahirupkeun. Hukum agama Yahudi anu ditulisna diwangun aksara dina papan batu tea, waktu diumumkeunana dibarengan ku gumebiarna cahaya kamulyaan Allah anu tembong dina rarai Musa. Sanajan eta cahaya geus mimiti surem, urang Israel teu kadarugaeun neuteup. Lamun hukum agama anu eusina ngancam paeh tea, waktu diumumkeunana dibarengan ku cahaya sakitu mulyana. Atuh komo anu meunang ngadamel roh Gusti, cahayana tangtu leuwih mulia. Lamun perjanjian anu ngancam ku hukuman geus sakitu mulyana, geus komo deui perjanjian anu tujuanana keur pisalameuteun, pasti mulyana kabina-bina. Dibandingkeun jeung agungna kamulyaan anu ieu mah, kamulyaan anu ti heula teh kasilep. Lamun hal anu umurna teulila geus mulia, geus komo deui hal anu sipatna langgeng, tangtu leuwih-leuwih mulyana. Sim kuring wani nyebut kitu lantaran ngandel kana eta hal. Sim kuring moal kawas Musa anu mindingan raraina ku cindung supaya urang Israel henteu narenjo cahaya pangeran anu mimiti rek leungit tina raraina. Kusabab Musa mindingan raraina ku cindung, nepi kakiwari oge urang Israel mah maca eta perjanjian lawas teh teu ngarti-ngarti. Da pikiran sehatna katutup ku eta cindung. Eta cindung kakara bisa disingkirkeun lamun jelema ngahiji jeung Kristus. Malah ayeuna ge ana maranehanna maca hukum Musa, pikiran sehatna angger kapindingan ku eta cindung. Tapi eta cindung teh bisa diangkat. Sakumaha cek kitab suci anu ngeunaan Musa? Waktu anjeuna malik mayun ka pangeran, cindungna diangkat. Tah, pangeran anu disebut dina eta ayat teh nyaeta roh. Di mana aya roh pangeran, aya kamerdekaan. Kukituna urang kabeh nyumiratkeun cahaya kamulyaan pangeran. Da beungeut urang mah henteu katutup ku eta cindung. Eta cahaya mulia anu asalna ti pangeran, roh tea, ngarobah kaayaan urang jadi mulia kawas mantena sarta beuki lila, beuki mulia.